Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcasti ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Hivi kwa nini kila siku unaendelea kutamani tu? Kuna watu ukikutana nao wanakuambia natamani ningebadilisha kazi nipate kazi nyingine. Mwingine anakuambia nimechoka na maisha haya, natamani ningepiga hatua. Yaani naona kila mwaka niko vile vile, sioni mabadiliko. Natamani mwaka huu nibadilike. Mwingine ukutana naye utasikia anakuambia natamani nianzishe biashara mwaka huu. Yaani natamani mwaka huu siendelee kuishi hapa, niame au niondoke. Natamani. Moja kitu kikubwa sana kinachoua ndoto za watu wengi ni tabia kutamani. Badala kufanya watu wengi sana wanajua wanachotakiwa kufanya ila hawako tayari kujihatarisha kuchukua hatua. Yaani si kwamba mtu ajui kwamba anachofanya sio sahihi au alipo sio sahihi. Wakati mwingine hata hatua ambayo anapaswa kuchukua anaifahamu. Lakini kinachomuogopesha zaidi ni ile kujihatarisha, ile risk ambayo inaambatana na hatua ambazo anapaswa kuzichukua. Kwa nini watu wengi sana wanatamani lakini hawachukui hatua? Ziko sababu kubwa tatu. Ya kwanza, watu wengi wako tayari kuishi maisha ya kuaridhisha wengine kwa nje hata kama ndani yao wanaumia. Sasa hasara ya kuishi kwa mtindo huu ni kwamba utajikuta ukiwa na pressure za maisha na unaishi zaidi ya kipato chako huku ukisikilizia maumivu kimya kimya. Wakati watu wa nje wanakusifia, wewe mwenye ndani unaendelea kuumia. Lakini cha pili, sababu ya pili ni kwamba wengi hawajui kufanya maamuzi thabiti kuhusiana na maisha yao. Yaani watu wengi sana shauku yao ya kubadilika ni ndogo ukilinganisha na kuridhika kwao na pale walipo. Ukiongea nao unaweza kufikiri kama vile ni watu ambao wanamaanisha wanachokisema. Lakini ukiwachunguza kwa ndani utagundua kwamba hawako serious kama hivyo wanavyosema. Ni kweli wanajua wanatakiwa kufanya mabadiliko fulani, lakini bado Waswahili wanasema kiatu akijambana kiwango cha kutaka kukivua. Ni kama vile kimembana lakini yuko tayari kuendelea kukivumilia. Yaani wanasema tu mdomoni lakini moyoni bado hawajaamua kwa dhati. Kama vile wanasema kuliko kuanza kitu kipya ni bora niendelee katika hiki ambacho ninacho sasa hivi. Sikusikia mtu mmoja alisema sentence moja. Alisema kwamba ni heri shetani uliyemzoea, nafikiri kitu kama hicho. Kuliko malaika usimjua. Nafikiri ni sentence kama ya namna hiyo. Si sentence sahihi sana kwenye mazingira yote, lakini alikuwa anajaribu kuelezea jambo fulani, nilimuelewa kwa context yake kitu alichokuwa anajaribu kukielekeza. Lakini si sentence ambayo iko kwenye kila mahali na kila saa. Wakati mwingine unachokiogopa kukifanya kwa sababu ni kipya kina majibu mazuri zaidi na faida kubwa zaidi kuliko kile cha zamani ulichokizoea. Kwa hiyo kuna watu wanashindwa kuchukua hatua kila siku wanatamani tu kwa sababu wanaogopa kufanya maamuzi thabiti kuhusiana kile kitu ambacho wanakitaka au watu ambao watakuchukua. Cha tatu ni kwamba watu wengi hawaamini kama wana uwezo au wanastahili kuwa na maisha bora zaidi walionayo. Yaani unajua bila wewe mwenyewe kujua ndani yako unaweza ukaamini kwamba wewe sio bora kuliko wengine. Yaani wengine ambao wamefanikiwa, wamepiga hatua kwa mbali, ni kama wana kitu ambacho wewe huna na hata ufanyaje uweze kukipata. Na wanaanza kuamini kwamba wanachokitamani hawakiwezi na pengine hata wastahili kuwa nacho, pengine kwa sababu ya historia zao, kwa sababu ya uwezo wao, kwa sababu ya familia zao na vitu vingi ambavyo wanaweza wakavitumia kama vigezo vya kujidisqualify wao wenyewe. Matokeo yake ni kwamba watu hao wanakuwa na maarifa mengi sana, lakini wao wanakosa ujasiri. Lakini pili, wanakosa hamasa. Wao wanakosa ile ujasiri wa kufanya jambo fulani, courage ya kuchukua kwa ajili ya kukabiliana na kitu ambacho wanaona cha muhimu. Lakini pia wanakuwa wana hamasa, hamasa inakuwa kama imekufa ndani yao. Kwa hiyo hawawezi kufanyia kazi kitu ambacho wanakijua, wanakiamini. Ndio maana unaweza kukuta kuna mtu ambaye ana maarifa mengi sana juu ya jambo fulani, lakini hawezi kuchukua hatua kuhusiana na hilo jambo kwa sababu hana hamasa, lakini pia amepoteza ujasiri kwa kujiona yeye kwamba astahili. Na wengine wanakuambia kabisa kwamba mimi hata nikifanyia kazi kile ninachosema sidhani kama nitapata mabadiliko ambayo ninayataka. Wewe mwenyewe bila kujua, inawezekana hizi ni sababu ambazo zimekufanya wewe mtu unayetamani lakini uchukue hatua. Inawezekana hata leo unasema natamani ningekuwa hivi, natamani ningefanya hivi, natamani ningeenda huko, natamani ningechukua hatua hii. Hakuna mtu aliyekufanikiwa kwa kutamani. Waingereza wana msemo mmoja wanasema kwamba if horses were wishes, even the fools will ride one. Kwamba kama farasi wangekuwa wanapatikana kirahisi namna hiyo, kila mmoja angemuendesha kwa kutamania. Kwamba matamanio angekuwa ni rahisi kukamilisha, basi kila mmoja anachokitamani angekuwa amekipata. Haupati kitu kwenye maisha kwa sababu unatamani. Unapata kitu kwenye maisha kwa sababu umekitamani na umechukua hatua kukifanyia kazi. Wewe sijajua umekuwa ukitamani nini kwa muda mrefu. Anza kuchukua hatua. Na mara nyingi hatua ya kwanza si ngumu kama unavyofikiria. Na hatua ya kwanza ndio inatengeneza kitu kinaitwa momentum. Itakusaidia kupata vitu vingine vyote ambavyo ulikuwa unajua kuvipata kabla. Endelea kujifunza kupitia mitandao yangu ya kijamii, yani YouTube, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Joel Nanauka. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Joel Nanauka. Na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.